بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد توبية راوندا كليسة ونطغن حديث عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زير فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغاية والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غاية وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته هاء فقلت له ويحك أغضت من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضت قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح زير ابن حبيش يتكزجن من حديثة بلاي دلنيدا بردمين اياخ كيمجي ماسيخ تارتو جايدا سرائن ديب صفوان ابن عسال ديگن الله نيلسيني صلى الله عليه وسلم صحابالارن برني كيلدم وول سيني алып келген не يا زير ديب سرادا يعني سين келуның себебі не دي ديب سراغان ديب мен білімге деген талпыныс дедім Ол шындығында өздерінің ризашылығын білдіру үшін періштелер білім іздегендерге су іздегендер үшін қанаттарын тигізеді деді. Яғни жаяды. Одан кейін мені үлкен дәрет пен кіші дәретті сындырғаннан кейін мәсих тарту жайлы сұрақ тыным бермей жүр. Сен пайғамбардың оған Аллаһтың игілігі мен сәлем болсын сахабаларының бірі болдың ғой. Сондықтан мен сенен осы туралы бір нәрсе естідің бе деп сұрағалы келдім деді. Ол, я, егер біз сапарда болған болсақ, ол, яғни Мухаммад саллаллаху алейхи уассалям бізге аяқ киімді 3 күн ішінде және 3 түн ішінде тек қана жүніп болған жағдайда ғана шешу керектігін, ал қалған жағдайда, яғни үлкен және кіші дәрет сындырғанда және ұйқыдан кейін шешудің керегі жоқтығын айтқан деді. Одан кейін мен сен оның сүйіспеншілік жайында айтқан естідің бе деп сұрадым. Ол, я, бірде біз Аллаһтың елшісімен саллаллаху алейхи уассалям сапарда болғанда, оған бір бадауи келіп, я Мухаммад деп дауыстады қатты дауыспен. Аллаһтың елшісі де саллаллаһу алейхи уассалам оған қатты дауыспен жауап беріп, мен мұндамын деді. Мен Аллаһ саған рахмет етсін, сен Аллаһтың елшісінің саллаллаһу алейхи уассалам алдында тұрған жоқсың ба? Дауысыңды бәсеңдет, сан олай сөйлеуге тыйым салынады дедім. Бірақ ол Аллаһтың антымен ант етемін. Мен ақырын сөйлемеймін бәрібір деді де ол бадауи пайғамбарға оған Аллаһтың игілігі мен сәлем болсын былай деді. Адам бір кісілерді жақсы көреді. Бірақ әлі оларға қосылған жоқ дейді. Пайғамбар алейхиссалату уассалам қайта тірілетін күні ол адам жақсы көрген адамдармен бірге тіріледі деді. Зур ибн Хубайш сөзін былай жалғастырады. Яғни Зир ибн Хубайш сөзін былай жалғастырады. Сосын ол сөзін батыстағы ені аттағы адам 40 жыл не 70 жыл шауып өтетін қақпалар жайлы айтқанша жалғастырады. Бұл хадисті жеткізушілердің бірі Суфиян былай деді. Бұл қақпалар Шам бағытында, яғни қазіргі Иордания, Палестина елдері орналасқан. Аллах тағала оларды көк пен жерді жаратқан кезде ақ тәубелерді қабыл алу үшін ашық қылып жаратқан. Және олар, сол қақпалар, сол жақтан күн шықпайынша, яғни батыс жақтан жабылмайды деген. Бұл хадис имам ат-Тирмизи келтірген сахих хадис. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин рахимахуллаху тааля осы хадистің шархында былай деді. Бұл хадисті автор, яғни имам ан-Науи рахимахуллаху тааля тәубе тарауында келтірген. Өткені бұл хадисінің тақырыбы да тәубе туралы болған. Яғни тәубе туралы айтылады бұл хадисте. Алайда бұл хадис одан да үлкен хадис. Яғни тек қана тәубе туралы айтылмайды. оның көптеген бір пайдалары бар. Сол пайдаларды да атап кеткеніміз жөн болады, дейді Шейх Ибн Усеймин. Сол пайдалардың бірі бұл Зир Софуан бин Асаль радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам сахабалардың біріне келіп білім іздену үшін келеді. Яғни білім сұрау үшін келеді, бір нәрсені білгісі келіп сұрайды келеді. Сонда Софуан бин Асаль оған не дейді? Иннал малаиката ла тадау аджнихатаха ли талибил илми ридан бима йатлуб. Расында періштелер білім ізденушіге өз қанаттарын жаяды, оның іздеген білімі үшін сол разы болып. Және бұл өте ұлы пайда. Бұл білімнің және білім ізденудің артықшылығын білдіретін пайда. Білім деп біз шариғи білімді айтамыз. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әкелген білім. Бұл дүние білімі болып саналмайды. Өйткені Құранда немесе Сүннетте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінде келген мақтау, я осы білім ізденушілерге деген, білімге деген, және Құран Сүннетте білімділерден сұраңдар, немесе білім үйреніңдер деген осы барлық осындай мәтіндер білім туралы, бұл тек қана шариғи білім туралы айтылған. Шариғи білімді іздену бұл джихадтың бір түрлерінің бірі болып табылады. Өйткені дінді сақтаудың екі түрі бар. Бұл білім арқылы, дәлелдер арқылы, екінші түрі бұл қару арқылы, қылыш арқылы. Тіпті кейбір ғалымдар айтқан инна талиба ал-илми афдалу мин аль-джихади фи сабилиллахи бис-силах. Расында білім іздену бұл Аллах жолында қылышпен соғысудан да артығырақ болып саналады дейді. Әрине, егер адамның білім іздену үшін ниеті дұрыс болса. Өйткені шариғатты сақтау тек қана білім арқылы мүмкін. Тіпті джихадтың өзі мысалы соғысатын болса, адам джихад мысалы кәдімгі соғыспен қылышпен қарумен соғысатын болса, бұл да білімге негізделген болып табылады. Және Шейх Ибн Усеймин айтқандай, егер мұджахид бір соғысқысы келсе, біреу мысалы не біреумен соғыс келсе, или джихадқа шыққысы келсе, онда бұл тек қана ғалымдардан сұрағаннан кейін жасауға болады бұл нәрсені. Тек қана ғалымдардан сұрағаннан кейін жасауға болады. Сондықтан да білім, бұл бүкіл дініміз бұл білім болып табылады. Және ешқандай құлшылық білімсіз жасалмайды. Сол үшін Аллах Азза ва Джал былай деді: «Ярфа иллаху ладзина аману минкум валладзина утул илма дараджат». Сендерден иман келтіргендерді және білім иелерін Аллах та дәрежелеп көтереді дейді. Періштелер сол үшін білім ізденушіге разы болып, оның білім іздегеніне құрмет ретінде, ұлықтау ретінде оған қанаттарын жаяды. Сонда біреу сұрауы мүмкін, қанаттарын жаяды деп айтылған хадисте, бірақ мен бұны сезбеймін дейді, мен білім ізденіп жүрмін, күніге сабаққа барам, алайда періштелердің қанаттарын жайып мен құрметтеген сезіп жүрген жоқпын дейді. Онда біз айтамыз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егер бір хадисте айтса, сахи хадисте келген бір сахи жолмен келген, сенімді жолмен келген бір хадис болса, онда біз бұған сенуіміз керек. Біз бұны көріп тұрғандай болуымыз керек. Ешқандай күдік болмау керек. Біз білеміз барлығымыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Янзилу Раббуна табарака ва тааля кулля лайлатин иля самаи ад-дунья, хайна ямқу сулусу лайли ал-ахир". Ахир. Біздің Раббымыз дейді, табарака ва тааля әр түні бірінші аспанға түсет дейді. Түннің соңғы үштен бір бөлігі қалғанда. Сөйтіп, фаякул, мен ядууни фаастаджиба лаху. Кім маған дұға етеді, мен оған жауап беремін дейді. Мен есалуни, кім менен сұрайды, фаутияху, мен оған оны беремін дейді. Мен ястағфируни фаагфира лаху. Кім менен кешірім сұрайды, мен оны кешіремін дейді. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслим келтірген ең сахи хадис. Алайда біз бұны көрдік па? Біз бұны көрген жоқпыз. Алайда біз бұны естідік па? Біз бұны естіген жоқпыз. Мүмкін емес ол нәрсені өзіміздің көзімізбен, құлақтарымызбен сезу. Алайда егер біз Аллах тағала туралы осыны, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сахи жолмен, сенің жолмен келген хабарды естісек, оны біз өз құлағымызбен естігендей болуымыз керек. Өз көзімізбен көргендей болуымыз керек, яғни елестету керек деген сөз жоқ, сөз емес бұл. Алла субхана тағала өзінің ұлығына сай түседі бірінші аспанға. Елестетпейміз, адамдарға ұқсамайды оның түскен, алайда біз бұған анық сенеміз, көзімізбен көргендей, құлағымызбен естігендей. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан нәрсені барына сенуіміз керек. Я, жасырын бір әлемнен айтылатын нәрселер бар. Біз оған анық сенуіміз керек, анық иман келтіруіміз керек, және бізде ешқандай күдік болмау керек. Тіпті біз оны өз көзімізбен көргендей, өз құлағымызбен естігендей болуымыз керек. Сондықтан да бір сахи хабарларда айтылғандай, бір кісі өзінің аяқ киімі шегелер қағады. Шегелер қағады да, сонымен жүреді. Ар бермештің айналасын жүреді, сонда адамдар шайды. Не үшін етіп жасаватсын десе, мен періштелердің қанаттарын кесіп жатырмын деді. Осылай ол бағана хадисте пайғамбарымыздың сөзін мазақ қылып жатыр да. Сенбей жатыр да осы. Сонда сол сахих хабарларда келгенде, ол кісі өмір бойы не қылады, мүгедек болып қалады, жүре алмай қалады ешқашан. Көрдіңіздер ме не болады, егер біз Аллаһтан және оның елшісінен саллаллаһу алейхи уассалам келген жасырын осындай хабарларға сенбесек. Тура сол сияқты бір кісілер туралы сенімді хабарда айтылады. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты ғой мысалы. Егер ұйықтайтын болсаңдар, онда ешкім білмейді оның қолы қаяқта болатынын. Сондықтан да ұйқыдан тұрған кезде қолдарыңды жуыңдар дейді. Бір кісі айтады, мен білемін қайда қолатынын. Неге білмеймін? Білемін қайда қолым болатынын дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сөздеріне қарсы шығады. Ертесіне тұрса, оның қолы мына шынтағына дейін артына кіріп тұрады. Артына кіріп жүреді. Яғни өзі сезбейді бұны, бірақ артына, артына үлкен дәретке отыратын жеріне оның қолы шынтағына дейін кіріп тұрады. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы сенімді хабарларда келген. Сондықтан да біз пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сенім жолымен келген хабарларға сенуіміз керек және ешқандай күдіктенбеуіміз керек. Содан кейін Зир ибн Хубайш Сафуан ибн Ассалға өзінің аяқ киімге немесе мәсіге немесе кәдімгі нәсіге масих тарту туралы сұрайды. Яғни бір үлкен дәретке немесе кіші дәретке отырған кезде одан кейін аяқ киімге масих тарту туралы осындай бір тыным бермей жүр осы сұрақ дейді. Сол үшін мен саған сұрағым келеді дейді. Алла субхана ва тааля Құранда айтқан: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي إيمان келтіргендер, егер сендер намазға тұрсаңдар, онда жүздеріңді жуындар. Шынтақтарымен бірге қолдарыңды жуындар. Бастарыңа масих тартыңдар, яғни сүртіндер суланып, сулап қолдарыңды және аяқтарыңды тобықтарымен бірге жуындар деді. Яғни осы аят естідім, бірақ бұл жерде аяққа масих туралы айтқан жоқ, жуу туралы айтып жатыр. Сондықтан да мен жүрегім тыным бермей жүр бір сұрақ. Осы кіші дәретке және үлкен дәретке отырғаннан кейін масих тарту, осы мәсіге рұқсат етіле ме, етілмей ме? Сонда Сафуан ибн Ассал радиаллаһу анху, Аллаһ оған разы болсын, бұның дұрыс екенін және рұқсат етілгенін айтқан. Өйткені пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам өзі сапар кезінде сахабаларға не деп бұйырады, не деп әмір етеді? 3 күн бойы сол мәселелерді шешпесеңдер де болады. Яғни үлкен дәретке, кіші дәретке отырған кезде, онда немесе ұйықтап қалған кезде дәрет бұзылады ғой. Содан кейін дәрет алғанда аяқты жуудың орнына мәселеріңді қолдарыңды сулап тартсаңдар болады, сүртсеңдер болады. Бұл масих деп аталады. Тек қана жуынып болған кезде, мысалы, егер ғұсыл істеу керек, мысалы, не әйелімен жатып шықсаң, ғұсыл парыз болады. Немесе түнде мысалы өзің ұйықтап жатасың, кейін барып түс көресің. Сол түстен кейін ертесіне мысалы өзінің ішкі киіміңде бір іздер көресің. Міне осындай жағдайларда мысалы ғұсыл парыз болады, сол кезде бұны жанаба деп атайды. Осындай жанабадан басқа жағдайларда масих тартуға болады. Және осы сөздерден Сафуан ибн Ассалдың радиаллаһу анху сөздерінен біз не түсінеміз? Мәсіге, немесе нәскеге, немесе аяқ киімге, шұлықтарға масих тартуға рұқсат етіледі. Тіпті егер адам аяқ киімі, немесе мәсі, немесе шұлығы киініп киілген болса, әрине таза аяқ киімге киілген болса, яғни таза аяғына, мысалы сен бірінші дәрет алдың, кейін барып аяғыңды жудың, таза ғой. Одан кейін келесі дәрет алған кезде аяғында шұлығың немесе аяқ киімің киіліп тұр, мәсің киіліп тұр. Сол кезде аяқты шешіп жуғаннан гөрі сол мәсіге масих тартқан абзалырақ болып табылады екен. Бізде Мұғайр ибн Шуъба радиаллаһу анхудан бұған дәлел, енді Бухариде, Муслимде келген хадис, Мұғайр ибн Шуъбадан радиаллаһу анхудан келген хадис. Бір күні пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сапарда жүрген кезде дәрет алады. Дәрет алады да пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламға Мұғайр ибн Шуъба көмектеседі. Дәрет алуға сол кезде аяқ киімін, сол бана мәсін шешкісі келіп жатқан кезде пайғамбар айтады: "Дахума, қалдыр олар" дейді. Олардың екеуіне тиіспе деді. Расында мен оны таза аяқтарға кидім дейді. сүйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол мәселеріне маск тартады. Осыдан түсінетіміз, шешіп жуғаннан гөр пайғамбар шешіп жуа салады енді, ол ешқандай проблемасы жоқ. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям абзалырақ нәрсеге тырысқанын білеміз, сондықтан да бұл нәрсе абзалырақ болып табылады. Я, осыдан түсінетініміз, егер де адамның аяғы таза болған, таза аяққа ол өзінің шұлығын кисе, немесе мәсін кисе, онда оны жуудан гөрі келіп тұрса, онда жуудан гөрі оған масих тартқан абзалырақ болып табылады. Тағы да осы хадистен, осы біз өтіп атқан хадистен алынатын ұлы пайда, бұл егер адам бір нәрсені түсінбей жатқан болса, я, бір нәрседе тыным бермей жүрсе бұршақ, онда ол нәрсені сұрау керек. Оны іздену керек. Кімнен? Өзінен білімдірек адамнан. Жүрегінде ешқандай күдіксіз нәрселер, күдікті нәрселер қалмау керек. Естіді ма, түсінбеді ма, сұрау керек. Өйткені көп адамдар сондай болады. Бір нәрсені естиді шариғаттан, шариғат үкімдерін естиді де, сөйтіп сұрақ туындайды. Және сол сұрақпен қиналып жүре береді. Күдіктеніп жүреді. Күмәнданып жүреді. Және ешкімнен сұрамайды осы күдікті не үшін. Мүмкін бұл, мүмкін ұялатын да шығар. Мүмкін тақапардан шығар. Мен осы сұрақты білмейді ма деп айтады ма деп. Жоқ. Ва хаза хата. Дейді Шейх Ибн Усаймин. Бұл қате дейді. Адам осы жүрегі тынышталу үшін, жүрегінде ешқандай күдік болмау үшін, тыным болу үшін ол адам сұрау керек. Зир ибн Хубайш радиллаху анху рахимахуллах. Сафан ибн Ассаль радиллаху анхудан масх туралы сұрайды, яғни масіге масх тарту туралы сұрайды. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен бір хабарды біле ма дейді. Сонда Сафан ибн Ассаль иә дейді. Бізге сапар кезімізде, яғни біз мусафир болып жолаушы болған кезде біз не мәселелерімізді шешпейсің деп бұйырды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Тек қана жүніп болсаңдар ғана шешіңдер деді. Алайда егер кіші дәретке отырсаңдар, үлкен дәретке отырсаңдар, немесе ұйықтап қалсаңдар, дәрет бұзылады. Содан кейін дәрет алғанда аяқ киімді жуғаннан гөрі мен сол мәселелерін шешпей ақ соған мәсіх тартсаңдар болады деді. Осы хадистен алынатын ұлы пайда бұл мәселелерге мәсіх тарту немесе шұлықтарға мәсіх тартудың рұқсат етілгендігі және бұл шариғатта бар екеніне дәлел болады. Және бұндай хадистер өте көп. Өте көп және көптеген оннан астам сахабалардан келген бұл нәрсе шұлыққа тарту, мәсіхке тарту. Ахли сунна ва джаманың барлығы осы нәрсені ұстанады.